η επικαιρότητα στην Πεμπτουσία. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, Τρίτη σήμερα 3 Νοεμβρίου, η ώρα 2 και 2 λεπτά περίπου. Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, πλούσια και σήμερα, πολύ πλούσια η επικαιρότητα από πλευράς ενημέρωσης. Πολλά θέματα, lockdown, το πρώτο και κύριο για μας. Είναι όχι μόνο τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα πολλά, αλλά και αυτά που αφορούν γενικότερα την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Θυμίζουμε ότι εκτός από τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν ουσιαστικά αυτές τις μέρες και από σήμερα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται, έχουμε και το τρομοκρατικό χτύπημα στην Αυστρία, τρίμερο πένθος στην Αυστρία, με ρίζες από τα Σκόπια ο δράστης. Όσον αφορά τώρα τον COVID-19 και κλεισμένο των θυρών ηθείς λειτουργίες στις γκρι ζώνες, μέχρι 9 άτομα, έτσι να τα πω λίγο επιγραμματικά, στις κόκκινες ζώνες. Θα δούμε τι προβλέπεται για γάμους και για βαπτίσεις. Θα μας τα πει εδώ η Ναταλία Δανδόλη, συνεργάτης μας από το OPE.gr. Κλείνουν οι εκκλησίες επίσης στην Ευρώπη και εκεί θα δούμε τα νέα μέτρα. Έχουμε αμερικανικές εκλογές. Σήμερα ψηφίζουν οι Έλληνες. Τα είπαμε χθες με την Σοφία Κολοκοτρώνη. Θα τα πούμε και σήμερα. Τι σημαίνουν αυτές οι αμερικανικές εκλογές για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Συνέρχεται η ειδής του Νοεμβρίου αύριο, οπότε θα πούμε και γι' αυτό κάποια πράγματα. Έτσι θα σας ενημερώσουμε από σήμερα. Και βεβαίως το θέμα με τον δράση της επίθεσης στη Βιέννη θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, διότι ανοίγει πάλι ένα μεγάλο κεφάλαιο σε σχέση με την τρομοκρατία στην Ευρώπη. Σήμερα το πρωί μίλησα με αρκετούς ευρωβουλευτές, τους οποίους θα φιλοξενήσουμε και από αύριο στις εκπομπές μας, θα μας κάνουν αυτή την τιμή, να δούμε λίγο κατά πόσον η Ευρώπη μπορεί να καταραίει τελικά από όλα αυτά τα χτυπήματα, τι σημαίνει η παρουσία του Ισλάμ στις ευρωπαϊκές χώρες. Στο παρελθόν ζήσαμε πολλές στιγμές τέτοιες και κυρίως η Γαλλία, θα έλεγα, όπως και το Λονδίνο, είναι δύο από τις ευρωπαϊκές χώρες και τώρα η Αυστρία, οι οποίες έχουν χτυπηθεί αρκετά από τρομοκράτες και έχουμε δει και πάρα πολλές φορές δηλώσεις και ακούσει δηλώσεις από τους ευρωπαίους ηγέτες. Και σήμερα νομίζω ότι υπάρχει έτσι στην επικαιρότητα πάρα πολύ ψηλά. Υπάρχουν δηλώσεις από τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι ουσιαστικά λένε ότι δεν θα υποχωρήσουμε μπροστά στο μίσος. Αυτό λένε οι Ευρωπαίοι ηγέτες και καλά κάνουν. Το θέμα είναι ότι πρέπει κάπως να το κονφιρμάρουμε αυτό και να μπορέσουμε να το ακολουθήσουμε. Γιατί μεγαλύτερη σημασία έχει όχι να μιλάμε, αλλά να βλέπουμε και τις πράξεις να εφαρμόζονται. Διότι, ξέρετε, στην Ευρώπη πλέον τα πράγματα είναι λίγο ανεξέλεγκτα και πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε λίγο πλάτη, και η κοινωνία και η πολιτική, αλλά και η Εκκλησία, η οποία θα έλεγα ότι κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ηρεμήσει τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε αρκετές φορές χτυπήματα σε θρησκευτικές κοινότητες. Χτες αρχικά θεωρήσαμε ότι το χτύπημα είχε γίνει εξαιτίας της παρουσίας της συναγωγής στο συγκεκριμένο δρόμο της Βιέννης, αλλά τελικά δεν φάνηκε να είναι κάτι εναντίον της συναγωγής. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν θύματα έτσι κι αλλιώς. Για να μην θυμηθώ τώρα και το χτύπημα στο Παρίσι, στον Μπατακλάνο, που ήμουν παρούσα τότε, κάλυπτα τα γεγονότα της τρομοκρατικής επίθεσης, τα οποία ήταν συγκλονιστικά και δεν θέλω και εγώ να τα θυμάμαι, αλλά θα μας δοθεί και μια αφορμή να δούμε πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι όταν βρίσκονται σε μια χώρα που δέχεται τρομοκρατικά χτυπήματα και πώς το βιώνουν όλο αυτό. Σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιο για την αντικλιματική πολιτική, τον κύριο Ελευθέριο Οικονόμου, να μας μιλήσει έτσι λίγο για τα μέτρα αυτά τα οποία εφαρμόζονται από σήμερα, αλλά να μας δώσει λίγο για την εμπειρία του, γιατί είναι πολύ έμπειρος στα θέματα, όπως ξέρετε, της αντικλιματικής πολιτικής, αλλά θα μπορούσε να μας δώσει έτσι και μια αίσθηση για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη αυτή την ώρα, με την πολλή πείρα που έχει βεβαίως. Και θα έλεγα και μια ήρεμη γνώμη, και νομίζω ότι είναι καλό να ακούγονται και αυτές οι γνώμες στο ραδιόφωνο. Αργότερα θα συνομιλήσω με τον κύριο Παναγιωτόπουλο Πέτρο, επίκουρο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα μας μιλήσει και εκείνος για την παρουσία του Ισλάμ σε ευρωπαϊκές χώρες και τελικά η δουλειά που κάνει η Εκκλησία, πόσο πολύ μπορεί να βοηθάει στο καλό αποτέλεσμα όλων αυτών των καταστάσεων. Και αφού ακούσουμε και τη Σοφία Κολοκοτρώνη να μας μιλάει για τις εκλογές στην Αμερική, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά και με τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, κύριο Γαβρίλ. Και με αφορμή βέβαια το ότι η Ιερά Μητροπολίτου σήμερα Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας εορτάζει τη μνήμη του Πολιούχου και προστάτου της Αγίου Ενδόξιου Μάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου, του οποίου βέβαια το άφθαρτο ιερό σκήνομα μετέφεραν οι αείμνοι προπάτορές μας από τη Μικρά Ασία και φυλάσσεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας. Με αφορμή λοιπόν και αυτό, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, θα μιλήσουμε λίγο και για την πολιτική θρησκευτική ουδετερότητας που ανέπτυξαν οι Ευρωπαίοι και θα μας πει αν φέρεται κατά τη γνώμη του να αποδίδει και καρπούς, αλλά και για τις προοπτικές που έχει ο λόγος της Ορθόδοξης Εκκλησίας σήμερα στις Ευρωπαϊκές Κοινωνίες. Και τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων και εκείνον που δέχτηκε σήμερα να πάρει μέρος σε αυτή την εκπομπή της επικαιρότητας της Πεμπτουσίας. Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το πρώτο μεγάλο θέμα που μας αφορά και τον κύριο Υπουργό. Να δούμε αν είναι στη γραμμή μας. Ναταλία, μέχρι να έχουμε τον κύριο Οικονόμο στη γραμμή, θα ήθελα σε παρακαλώ πολύ να μας δώσεις έτσι μια εικόνα για τα πρώτα θέματα που έχει σήμερα το OpenGR.
Λοιπόν, βασικό μας θέμα είναι σήμερα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και ισχύουν από σήμερα, με το χωρισμό πια της χώρας σε τρεις ζώνες, την κόκκινη, την κίτρινη και την γκρι. Να θυμίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη και οι Σέρες βρίσκονται σε καθεστώς καραντίνα, καθώς οι μετακινήσεις γίνονται μόνο με την αποστολή SMS και απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εκκλησίες, στο επίπεδο πρώτο, το κίτρινο, προβλέπεται ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα και ως 50 άτομα και αποκλειστικά καθήμενοι στις εκκλησίες της πρώτης ζώνης. Ενώ στο δεύτερο επίπεδο, στο οποίο περιλαμβάνεται και η Αττική, επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα για όλες τις τελετές και τις λειτουργίες. Τώρα στο επίπεδο γκρι, οι λειτουργίες πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία πιστών, δηλαδή και κλεισμένων των θυρών, όπως είχαμε και στην καραντίνα της περασμένης άνοιξης, και επιτρέπονται μόνο η τέλεση της κηδείας με την παρουσία έως 9 άτομα.
Στην τέλεση εξόδιο ακολουθίας, δηλαδή.
Ναι, μόνο 9 άτομα στην εξόδιο ακολουθία. Όλες οι άλλες λειτουργίες θα γίνονται και κλεισμένων των θυρών, όπως είχαμε συναντήσει, και θα καλύπτονται και πάλι τηλεοπτικά ή διαδικτυακά, ώστε να μπορούν να τις παρακολουθούν οι πιστοί. Αυτά είναι κάποια από τα πρώτα θέματα τα οποία έχουμε. Μπορούν να διαβάσουν αναλυτικά τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση αναγνώστης μας, γιατί είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των εκκλησιών. Η μία μετά την άλλη, οι Μητροπόλεις έχουν αρχίσει και εκδίδουν σχετικές εγκυκλίους περιγράφοντας για μια ακόμη φορά τα μέτρα. Υπάρχουν όλα αυτά στην κατηγορία μας Μητροπολιτικό έργο μέσα στις σελίδες του ope.gr.
Και... Μάλιστα, θα δούμε τι ισχύει από σήμερα και σε όλη την Ελλάδα αναφορικά με τα νέα μέτρα. Θα μας τα πεις και αμέσως μετά και εσύ και ο Σταύρος Ζαγκανάς που θα είναι στη γραμμή μας, όσον αφορά δηλαδή πάντα τα ιδιοσιογραφικά μας. Να πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου είναι ο κύριος Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την αντιεγκληματική πολιτική, Ελευθέρωση Οικονόμου. Κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας σε αυτή την εκπομπή.
Και εγώ καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές, και είναι εξαιρετική η τιμή που μου δίνετε την ευκαιρία να αποφευθώ σε αυτό το εκλεκτό ακροατήριο.
Ξέρετε, πάντα σκεφτόμαστε διπλά και τριπλά αν θα σας ενοχλήσουμε, γιατί ξέρουμε ότι ειδικά αυτόν τον καιρό τρέχετε πολύ και εσείς και όλο το Υπουργείο σε σχέση αναφορικά με τα μέτρα βεβαίως και όχι μόνο, γιατί είχατε και πολλά έτσι, θέματα που σας απασχόλησαν το παρελθόν και τρέχετε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λίγο χρόνο και για εμάς να βρείτε, να σας ακούσει το ακροατήριό μας. Λοιπόν, από σήμερα μπήκαμε σε μία νέα τροχιά μέτρων. Πόσο έτοιμοι είμαστε να αποδεχθούμε ως πολίτες, πιστεύετε εσείς, τα νέα αυτά μέτρα, κύριε Υπουργέ, και πώς θα υπερασπίσετε αυτές τις ενέργειες της κυβέρνησης για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα όσο περνάει ο καιρός με αυτό το COVID?
Βλέπουμε όλοι ότι είμαστε στη δεύτερη φάση του κορονοϊού, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Η Ελλάδα μέχρι τώρα βρίσκεται σε μια καλή θέση συγκρινόμενη με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και είναι κάτι που αυτό οφείλεται, θα έλεγα, στο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τόσο στην πρώτη φάση όσο και τώρα, έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα των μέτρων, εμπιστεύεται τους αρμόδιους επιστήμονες και δεν ακούει διάφορες έτσι ανεύθυνες φωνές που μιλούν για κάποιες άλλα θέματα και συνωμοσιολογίες και δεν ξέρω τι άλλο.
Εντάξει, πάντα σε σοβαρά θέματα υπάρχει και η δεύτερη. Υπάρχουν και οι άλλες φωνές, οι παραφωνίες που θα λέγαμε.
Πάντα είναι. Αλλά ευτυχώς όμως η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών βλέπουμε ότι εμπιστεύεται πραγματικά αυτούς που απευθύνονται υπεύθυνα, που είναι εξουσιοδοτημένοι από την πολιτεία. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι και η ιεραρχία της Εκκλησίας με πολύ, θα έλεγα έτσι, πόνο καρδιάς, αλλά με μια αναγκαιότητα και μέσα σε αυτή τη δοκιμασία, λαμβάνει και αυτή τα μέτρα τα οποία χρειάζονται για την προστασία όλων των πολιτών. Εξάλλου, έτσι, η ζωή είναι το μεγαλύτερο ανθρώπινο δώρο του Θεού στον άνθρωπο και έχουμε υποχρέωση όλοι να λάβουμε όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, να την προστατεύσουμε, διότι ο Θεός είναι ο μόνος αρμόδιος που αποφασίζει πότε θα μας τη δώσει τη ζωή και πότε θα μας την αφαιρέσει.
Μάλιστα. Εσείς τώρα από τη θέση σας, κύριε Υπουργέ, τι θα λέγατε στους ακροατές μας αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, έχουμε βέβαια μια λίστα με τα μέτρα τα οποία τα ακολουθούμε και τα προτείνουμε βέβαια και στον κόσμο. Και μάλιστα με χαροποιεί και μια έρευνα που διάβασα σήμερα που λέει ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, άκουσε τους επιστήμονές της για τον κορονοϊό, που σημαίνει ότι δεν αγνοήσαμε όλα αυτά τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει σε σχέση με άλλες χώρες. Εσείς λοιπόν, έτσι, σαν, θα έλεγα, εκτός από άνθρωπος, εκτός από υπουργός, εκτός από αρμόδιος της κυβέρνησης για αυτά τα θέματα, αν μιλούσατε στην κόρη σας, στο εγγόνι σας, στους ανθρώπους που είναι γύρω σας, τι θα τους λέγατε, έτσι απλά ελληνικά?
Ότι με υπομονή, με καρτερία και με προσευχή θα πρέπει να εμπιστευτούμε τους αρμόδιους επιστήμονες και ευτυχώς η χώρα μας διαθέτει υψηλού επίπεδου ειδικούς λοιμοξιολόγους για το θέμα αυτό και βλέπουμε ότι οι εισηγήσεις τους μέχρι τώρα προς την πολιτεία και με βάση τις εισηγήσεις αυτές, τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία, αποδίδουν πραγματικά καλά αποτελέσματα. Γι' αυτό και η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες είναι σε μια τέτοια, θα έλεγα, καλή θέση. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να με σε φυσικάσει. Κατά συνέπεια, τι ζητείτε από τον κάθε πολίτη? Το ελάχιστο, να φοράει τη μάσκα του, να τηρούμε τις αποστάσεις και ατομικά μέτρα υγιεινής. Έχουμε υποχρέωση έναντι του εαυτού μας, έναντι της οικογενείας μας, έναντι του κοινωνικού συνόλου, πραγματικά αυτά τα μέτρα να τα σεβαστούμε. Και θα έλεγα ότι και η νεολαία, που λογικό είναι να είναι έτσι πιο ζωηρή, να έχει και μία αμφισβήτηση ορισμένες φορές, πρέπει και από την πλευρά τους να συναισθανθούν την ευθύνη που έχουν έναντι των γονέων τους και των παππούδων τους και να τηρήσουν και αυτοί τα μέτρα. Και βέβαια θα ήθελα να πω ότι για κάποιους ελάχιστους ασυνείδητους, οι οποίοι είδαμε το προηγούμενο διάστημα κάποιοι επιχειρηματίες να επιλέγουν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος της πλειονότητας των επιχειρηματιών που συμμορφώθηκαν με τα μέτρα, αλλά και μη σεβόμενοι τη δημόσια υγεία, με κίνητρο την αισχροκέρδεια να παραβαίνουν τις διατάξεις, τους νόμους και να διοργανώνουν διάφορες μουσικές εκδηλώσεις, πάρτι κλπ. Και κυρίως προσκαλώντας τους νέους δίχως να τηρούν στοιχειώδη μέτρα και έτσι να έχουν συμβάλει σε ένα βαθμό στην διάδοση του κορονοϊού και στις νεότερες ηλικίες και από εκεί μετά στις μεγαλύτερες. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα και σε αυτούς τους λίγους θέλω να πω ότι η πολιτεία θα είναι άτεγκτη, εφαρμόζει με αυστηρότητα τον νόμο και θα έχουν απέναντί τους όλες τις διοκτικές αρχές.
Κύριε Υπουργέ, πιστεύετε και εσείς ότι τα μέτρα αυτά αυτή τη στιγμή θα μας βοηθήσουν να μπορέσουμε να έχουμε έναν πιο αισιόδοξο Δεκέμβριο, αν τηρηθούν σωστά?
Αναμφισβήτητα ναι. Αυτό τα μέτρα λαμβάνονται ύστερα από εισηγήσεις των ειδικών. Και σε κάθε περίπτωση βέβαια έχουν και μια δυναμική επανεξέτασης ανάλογα βλέποντας την απόδοσή τους, πώς εξελίσσεται η μετάδοση του κορονοϊού. Αλλά σε κάθε περίπτωση λαμβάνουμε τα μέτρα έγκαιρα για να μην χρειαστεί στο τέλος να πάμε σε κάτι πολύ πιο αυστηρότερο.
Τώρα να ρωτήσω κάτι και για τα πρόστιμα. Θα υπάρξουν αυστηρά πρόστιμα και αυτή τη φορά?
Σαφώς υπάρχουν τα πρόστιμα και στο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας έχουν δοθεί σαφείς εντολές προκειμένου, ας πούμε, να υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο η παρουσία τους και να λειτουργούν και προληπτικά και κατασταλτικά εκεί που χρειάζεται, επιβάλλοντας βέβαια τα πρόστιμα τα οποία πέρα από τα πρόστιμα σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί και η αυτόφορη διαδικασία για παραβάσεις σχετικών διατάξεων του ποινικού κώδικα, όπου εκεί υπάρχει μια άλλη κλιμάκωση των ποινών. Και βέβαια, ας πούμε, θα έλεγα ότι από την πλευρά μας δεν υπάρχει καμία διάθεση βέβαια και πιστεύουμε και εμπιστευόμεθα την συντηρητική πλειοψηφία των πολιτών, αλλά όπως είπα, για κάποιους οι οποίοι εμένουν να μην εφαρμόσουν τα μέτρα και να αποτελούν με τις ενέργειές τους και με τη συμπεριφορά τους κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, θα είμαστε πάρα πάρα πολύ αυστηροί απέναντί τους.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε έτσι να τονίσετε για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα που είναι πάλι της επικαιρότητας. Και είναι αυτή η επίθεση στη Βιέννη με τους 6 νεκρούς και αυτή τη στιγμή 1000 αστυνομικοί, όπως διαβάζουμε, ψάχνουν τους τρομοκράτες στην Αυστρία. Είναι ένα χτύπημα που είδαμε να συμβαίνει στην Βιέννη χθες, μια τρομοκρατική επίθεση, την οποία ουσιαστικά τέτοιες επιθέσεις έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε κυρίως στη Γαλλία, στο Λονδίνο, θα έλεγα, και στη Γερμανία περισσότερο από ότι στην Αυστρία. Τώρα όμως βλέπουμε και στην Αυστρία. Θεωρείτε λοιπόν ότι τώρα μπαίνουμε σε μια νέα, έτσι, σε μια νέα τροχιά τρομοκρατικών χτυπημάτων? Θεωρείτε ότι η Ευρώπη θα έχει να αντιμετωπίσει πάλι τέτοια χτυπήματα φέτος? Ποια είναι η αίσθησή σας σε σχέση με αυτό? Έχετε και μια εμπειρία βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια και ως υπουργός και στην προηγούμενη σας θέση. Και θα ήθελα λίγο έτσι την αίσθησή σας να δω και την δική σας, από τη δική σας εμπειρία.
Το αποτέλεσμα, βλέπουμε τις ενέργειες αυτές οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν μια κλιμάκωση, αλλά πάντα από πλευράς αρμοδίων αρχών υπήρχε η ανησυχία και η παρακολούθηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων από πλευράς ριζοσπαστικοποίησης ορισμένων ακραίων ισλαμιστικών ομάδων. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που μας αναμφισβήτητα μας ανησυχεί, επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε αυτό. Έχουμε ενεργοποιήσει και στη χώρα μας, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και τις Υπηρεσίες Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας, κάθε δυνατό δίκτυο συλλογής πληροφοριών. Επαγρυπνούμε, έχουμε συνεργασίες με τις συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να κτίσουμε ένα τείχος ασφαλείας και για τη χώρα μας αλλά και για την Ευρώπη. Και υπάρχει βέβαια, έτσι θα έλεγα, αυτή η διάθεση όλων για μια στενή συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και αυτή την απειλή, η οποία δοκιμάζει την κοινωνική συνοχή, δοκιμάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτόν τον πλουραλισμό και την ανεκτικότητα που μέχρι τώρα έτσι διέκρινε πρωτίστως στην Ευρώπη, και είναι και κάτι που πραγματικά θα πρέπει αυτό να το διατηρήσουμε. Είναι το μεγάλο και εκτιμένο για τους ευρωπαϊκούς λαούς, αλλά θέλει προσοχή. Και προς αυτή την κατεύθυνση όμως δεν θέλουμε να ενισπύρουμε και καμιά έτσι ανησυχία μεγάλη στον κόσμο. Λαμβάνουμε τα μέτρα εκείνα τα οποία χρειάζονται από κάθε πλευρά. Θα πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να είμαστε και σε μια σχετική ετοιμότητα.
Ναι, βέβαια πρέπει να πούμε και να παραδεχτούμε ότι η χώρα μας τα έχει καταφέρει καλά σε σχέση με το θέμα αυτό των επιθέσεων, τουλάχιστον από όσον αφορά τους εξτρεμιστές. Εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε ζήσει τέτοιες στιγμές όπως έχουν ζήσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τόσο μεγάλα χτυπήματα από ισλαμιστές και από εξτρεμιστές, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Κάτι μάλλον κάνουμε καλά σαν χώρα.
Ελπίζουμε και ευχόμεθα να μην χρειαστεί να ζήσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, έτσι εκφράζουμε από κάθε πλευρά και τα συλληπιτηριά μας στις οικογένειες των θυμάτων της Ευρώπης, στις κυβερνήσεις και τη συμπαράστασή μας, και συνεργαζόμαστε στενά με αυτές τις υπηρεσίες για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στο βαθμό που η κάθε χώρα και η κάθε υπηρεσία μπορεί, τόσο στη διαλεύκανση αυτών των αποτρόπιων εγκληματικών πράξεων, αλλά και στην πρόληψη άλλων.
Μάλιστα. Και επειδή ακούω και τα τηλέφωνα και στο Υπουργείο που χτυπάνε πολύ και καταλαβαίνω σε τι κλίμα βρίσκεστε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την τιμή που μας κάνατε. Και εύχομαι καλή δύναμη βεβαίως στο έργο σας και να τα καταφέρετε πάντα τόσο καλά όσο τα καταφέρετε τώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ και εσείς καλή επιτυχία σε αυτή τη μεγάλη και σπουδαία προσπάθεια που επιχειρεί και με το ραδιόφωνο.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Έτσι είναι, όπως μας τα είπε ο κύριος Υπουργός Ναταλία Δανδόλου. Τα πράγματα και δυσκολεύουν, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι μια καλή, θα έλεγα, δράση από την πλευρά της κυβέρνησης και μαζεύονται τα πράγματα.
Εγώ θέλω να κρατήσω αυτό το οποίο είπε: με υπομονή, καρτερία και προσευχή να εμπιστευτούμε τους ειδικούς που μας είπε.
Ναι, αυτό να το κρατήσουμε, γενικά να το έχουμε.
Να το έχουμε στο νου μας και να το κρατήσουμε.
Και να το κάνουμε πράξη.
Ναι.
Η αλήθεια
υπομονή,
είναι η υπομονή. Νομίζω ότι η υπομονή είναι το πιο δύσκολο χάρισμα για τον άνθρωπο. Η υπομονή, έτσι θεωρώ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι καθόλου υπομονετικοί. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Βεβαίως να προσευχόμαστε και βεβαίως να έχουμε εμπιστοσύνη και στις αρχές και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας για τους γύρω μας. Να μην μεγαλοποιούμε όμως τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να μεγαλοποιούμε τα πράγματα και να τρομοκρατούμε τον κόσμο για να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο κόσμος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έχει υποχρέωση απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό και στους γύρω του να τηρήσει αυτά τα μέτρα. Θα πάμε και καλύτερα. Είναι μία περίοδος που πρέπει να σηκώσουμε ένα σταυρό. Πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Πέτρο Παναγιωτόπουλο, επίκουρο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την τιμή της πρόσκλησης.
Ευχαριστούμε πολύ. Αλίμονο αν δεν προσκαλούσαμε εσάς. Έχετε χτίσει την Πεμπτουσία εξάλλου. Δεν χρειάζεται εγώ να το πω. Εγώ πιο καινούργια από εσάς. Όμως αυτή τη φορά σας έχουμε με άλλη ιδιότητα εδώ, την ιδιότητα του επίκουρου καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Σε μια μέρα που μεσουρανεί και το θέμα του τρομοκρατικού χτυπήματος στη Βιέννη. Είναι κάτι βέβαια το οποίο έτσι το έχουμε δει από πολλές πλευρές και με διαφορετικές οπτικές από τη στιγμή που συνέβη, γιατί προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε τελικά αν είμαστε πάλι στην αρχή μιας νέας τρομοκρατικής δραστηριότητας έντονης και τακτικής στην Ευρώπη. Εσείς τι πιστεύετε?
Ναι, πρόκειται ουσιαστικά για είσοδο σε μια νέα φάση. Είναι εμφανές αυτό μετά από τα πανωτά χτυπήματα στη Γαλλία και στην Βιέννη και βέβαια όλα όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα. Από ό,τι φαίνεται, ο ισλαμιστικός ριζοσπαστισμός εντείνει τις δράσεις του. Επομένως έχουμε ένα νέο ιστορικό σκηνικό.
Άρα βάζουμε ένα τίτλο τώρα εδώ πέρα, το Ισλάμ στην Ευρώπη, έτσι. Και ουσιαστικά ποια είναι αυτά τα αισθήματα μάλλον που δημιουργεί?
Ναι, το Ισλάμ στην Ευρώπη βέβαια είναι μια παλιά ιστορία, έχει μια παρουσία αιώνων, αλλά από ό,τι φαίνεται η τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι ένα κομμάτι του αποφασίζει να διεκδικήσει έναν διαφορετικό ρόλο ή να αρθρώσει μία άλλη φωνή μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
Mm-hmm. Θέλοντας να πει?
Κοιτάξτε, να δείτε, βέβαια το Ισλάμ χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή όταν κανείς αναφέρεται σε αυτό, είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος, όπως αντίστοιχα ένα μεγάλο μέγεθος είναι η χριστιανοσύνη. Θα ήταν άδικο να δούμε το Ισλάμ μόνο ως τρομοκρατία, mm-hmm. όπως αντίστοιχα ατυχής είναι και η περίπτωση όπου σε κάποιες μουσουλμανικές χώρες ταυτίζουν το χριστιανισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή με την εξωτερική πολιτική mm-hmm. των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφανώς βέβαια υπάρχουν κάποια τμήματα του μουσουλμανικού κόσμου τα οποία αισθάνονται οργή για διάφορους λόγους απέναντι σε αυτό που θα λέγαμε δυτικός κόσμος ή Ευρώπη και φροντίζουν αυτό να το δείξουν με διάφορους τρόπους και ενδεχομένως να στρατολογήσουν και νέους οπαδούς.
Και αν δούμε από το παρελθόν, από διάφορα τέτοια χτυπήματα και την μελέτη των προσώπων αυτών που λαμβάνουν μέρος σε τέτοια τρομοκρατικά χτυπήματα, είτε ως καμικάζι αυτοκτονίας, είτε ως ηθική αυτούργη αυτών των πράξεων, πάντα βλέπουμε ότι ουσιαστικά τα εκτελεστικά όργανα, αυτό τουλάχιστον λέει η δική μου υπηρα, είναι άτομα τα οποία, όπως είπατε και εσείς, έχουν μεγαλώσει. Έχουν γεννηθεί στις δυτικές κοινωνίες από τη μία πλευρά, προέρχονται ενδεχομένως από χώρες μουσουλμανικές, όμως ανοίγουν σε κάποιες έτσι πιο καταπιεσμένες ομάδες. Δηλαδή, συνήθως χρησιμοποιούνται κακοποιά στοιχεία, ας το πούμε έτσι, ώστε να φτάσουν στο αποτέλεσμα της τρομοκρατικής επίθεσης και των χτυπημάτων. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, έχετε πολύ δίκιο και πραγματικά φαίνεται εδώ ένα μεγάλο ηθικό κενό που παρουσιάζει ο δυτικός πολιτισμός. Δηλαδή φαίνεται ότι κάποια σε εισαγωγικά παιδιά του αποφασίζουν να ριζοσπαστικοποιηθούν έναντι μιας πίστης η οποία τους δίδει κάποιες συγκεκριμένες υποσχέσεις. Mm-hmm. Από ό,τι φάνηκε και από προηγούμενες περιπτώσεις, κυρίως τις επιθέσεις στη Μεγάλη Βρετανία, οι δράστες ήταν πολίτες, δεν ήταν εισαγόμενοι ας πούμε τρομοκράτες, ήταν πολίτες αυτών των κοινωνιών, οι οποίοι φρόντισαν να καλύψουν το κενό στο νόημα της ζωής τους με την στράτευση σε μία ακραία ισλαμιστική οργάνωση.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, τι προοπτικές πιστεύετε ότι έχει η παρουσία τους στην Ευρώπη?
Κοιτάξτε, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, πιστεύω, από τις κυβερνήσεις, συνολικά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Χρειάζεται να ξαναδούν τους τρόπους με τους οποίους θα διαχειριστούν τα μεγέθη του Ισλάμ. Ήδη σε κάποιες χώρες οι ισλαμικοί πληθυσμοί είναι συμπαγείς, είναι εσωστρεφείς, είναι μεγάλοι σε αριθμό. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν μπορούμε να τους ταυτίσουμε όλους με τρομοκρατικές επιλογές. Σίγουρα αυτή τη στιγμή καταστρώνονται διάφορα σχέδια αντιμετώπισης και σε διάφορα επίπεδα, τόσο όσον αφορά την καταστολή όσο και την εκπαίδευση. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο η Ευρώπη αργά ή γρήγορα έρχεται να το κοιτάξει κατάματα και να δει πώς θα συμβιώσει μαζί του.
Mm-hmm. Πώς διαχειρίζονται, πιστεύετε, οι Ευρωπαίοι το Ισλάμ και τις θρησκευτικές ταυτότητες?
Κοιτάξτε, υπάρχει, το ζήτημα είναι αρκετά περίπλοκο. Αυτό φάνηκε στην Γαλλία τις παρελθούσες δεκαετίες με το ζήτημα της Μαντήλας, όπου από τη μία πλευρά το παρελθόν των ευρωπαϊκών κοινωνιών ήθελε να μην υπάρχουν θρησκευτικά σύμβολα στο δημόσιο χώρο, εξού και η απαγόρευση της Μαντήλας, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει η έμφαση στα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες, πάνω στα οποία μπορούν να, τα οποία μπορούν να επικαλεστούν οι μουσουλμάνοι και να έχουν τα δικά τους σύμβολα. Είναι μια αρκετά περίπλοκη συζήτηση, όπου στην πραγματικότητα έρχονται να συναντηθούν δύο κόσμοι, ο κόσμος των ατομικών δικαιωμάτων, έτσι όπως διαμορφώθηκε σε ευρωπαϊκές κοινωνίες τους τελευταίους αιώνες, και από την άλλη πλευρά ο κόσμος της ισχυρής παράδοσης του Ισλάμ, προς την οποία είναι προσιλωμένη η πιστή του.
Μάλιστα. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι ουσιαστικά αν οι Ευρωπαίοι ηγέτες από το, αν καταδικάζουν μόνο διαρκώς τέτοιες τακτικές και τέτοιες επιθέσεις, γιατί αυτό κάνουν συνήθως, καταδικάζουν βεβαίως, και είναι λογικό, σήμερα Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, οι πάντες καταδίκασαν αυτή την επίθεση. Από το να καταδικάζω και να προφορικά ουσιαστικά να μιλάω γι' αυτό μέχρι να πράττω, έχει μια μεγάλη απόσταση, γιατί μιλάμε για την Ευρώπη. Έτσι, μιλάμε για χώρες που σε πολύ μεγάλο βαθμό οι κάτοικοι των ευρωπαϊκών χωρών έχουν τέτοιους κατοίκους, ας πούμε, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει βέβαια. Έτσι είναι στα Σπάργανα κάποιοι άνθρωποι εκεί, αλλά έχουν μεγαλώσει εκεί, αλλά προέρχονται από μουσουλμανικές χώρες. Και πάντα λέω ότι δεν κατηγορούμε το Ισλάμ σαν τους μουσουλμάνους για αυτές τις επιθέσεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι περισσότερο χρησιμοποιούνται από εξτρεμιστικές ομάδες και φιλοσοφίες.
Από όσο μπορώ να γνωρίζω, σαν αφορά το τελευταίο σκέλος του ερωτήματός σας, υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός μουσουλμάνων οι οποίοι επιδιώκουν μια φιλιρινική, μια ομαλή, ακριβώς, μια αρμονική ζωή με τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Υπάρχουν βέβαια και τμήματα του πληθυσμού τα οποία για διάφορους λόγους περιθωριοποιούνται και οδηγούνται σε ακραίες επιλογές. Τώρα βέβαια από την καταδίκη μέχρι την πράξη, νομίζω πως η Ευρώπη θα αναγκαστεί από τα πράγματα να κάνει το βήμα, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι μέσα στα πόδια της, είναι μια πραγματικότητα, είναι μια βόμβα η οποία είναι βραδιπλαγής και αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει σε τέτοιου είδους παρενέργειες.
Μάλιστα.
Είναι πολύ ενδιαφέρον πάντως το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ακούγονται φωνές στο να ξαναειδωθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα όσον αφορά την θρησκευτική της διάσταση, στο να φύγει δηλαδή από την ουδετερόθρησκη διάσταση και να έχει μια περισσότερο ανοιχτή και περισσότερο κατανοητή στάση απέναντι στις διάφορες θρησκείες. Το σκηνικό πλέον έχει αλλάξει, δεν είμαστε στις προηγούμενες δεκαετίες, οπότε θα δούμε και μέτρα, πιστεύω, προς αυτή την κατεύθυνση.
Έτσι είναι, και θα δούμε και τις προοπτικές που έχει ο λόγος της Ορθόδοξης Εκκλησίας σήμερα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, που εγώ πιστεύω ότι έχει προοπτικές. Και είναι κάτι που θα ήθελα να το συζητήσω πάρα πολύ τώρα και με τον επόμενο συνομιλητή μας, τον Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, τον κύριο Γαβρίλ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Θα έχουμε πολλά να πούμε για αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να το τελειώσουμε βεβαίως ένα τέταρτο 20 λεπτά, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας σήμερα. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή, την άλλη μας τηλεφωνική γραμμή, όπου είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, κύριος Γαβρίλ. Την ευλογείτε, την ευχή σας, Σεβασμιότατε.
Καλησπέρα, κύριε Γιαχνάκη, και να είστε καλά και εσείς και αγαπητοί μας ακροατές.
Πόσο να σας ευχαριστήσω που πάντα αποδέχεστε τις προσκλήσεις μας και μας βοηθάτε. Είναι τιμή για μας.
Είναι, νομίζω, χρέος όλων μας αυτή τη στιγμή να δίνουμε τη μαρτυρία. Όταν αυτή μας δίδεται, η ευκαιρία να τη δίνουμε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ξεκινήσουμε από την σήμερα. Τελέσατε θεία λειτουργία πρώτη μέρα των μέτρων. Έτσι? Και μάλιστα η Ιερά Μητρόπολη σας εορτάζει τη μνήμη του πολιούχου και προστάτου της Αγίου Ενδόξου Ρωμάρτυρο Γεωργίου του Νεαπολίτου, του οποίου το άφθαρτο ιερό σκήνομα μετέφραν οι προπατορές μας, η αείμνηση προπατορές μας από τη Μικρά Ασία. Και φυλάσσεται στον ιερό ναό του Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας. Να το πούμε αυτό, είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα για τη Μητρόπολη σας.
Είναι μια μεγάλη μέρα, διότι γιορτάζουμε τον Πολιούχο μας, τον Άγιο, τον οποίο θεωρούμε προστάτη μας και δικό μας πρόσωπο. Και όντως, εχθές το απόγευμα τελέσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και σήμερα το πρωί, που για πρώτη μέρα, όπως είπατε, εφαρμόστηκαν τα νέα αυστηρά μέτρα με την παρουσία νέα πιστών και μόνο στους ιερούς ναούς. Ήταν μια πολύ κατανοητική για μας στιγμή, διότι από τη μία υπήρχε η χαρά της εορτής του Αγίου, από την άλλη η θλίψη ότι πρέπει πλέον να εφαρμοστούν νέα μέτρα, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, μας βάζουν όλους πρώτων ευθυνών μας και πολύ περισσότερο όταν θα πρέπει να επιλέξουμε ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να μπουν ή να βγουν από τον Ιερό Ναό. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο για τον οποιοδήποτε κληρικό και νομίζω ότι χρειάζεται από την μεριά όλων μας και των πιστών, αλλά και από τη μεριά του κλήρου και του λαού, να δειχθεί μια πολύ μεγάλη πνευματική ωριμότητα για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι το μέτρο αυτό έχει μια προσωρινότητα, ούτως ώστε να το δούμε σε αυτή την ακριβώς τη διάσταση. Γιατί αν το δούμε τελείως διαφορετικά, νομίζω ότι θα υπάρξουν πάρα πολλά προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή ακριβώς η προσέγγιση μας βοηθάει να δούμε τα θέματα αυτά διαφορετικά και να ευχηθώ σε όλους σας και σε εσάς προσωπικά ο Άγιος Γεώργιος, τον οποίο τόσο πολύ αγαπούμε και τιμούμε εδώ στη Νέα Ιωνία, τον δικό μας πρόσφυγα Άγιο, τον Καπαδόκη Άγιο, να σας φυλάει, να σας προστατεύει, να σας αγιάζει, γιατί κυρία Γιαχνάκη δεν έχουμε κάτι άλλο, την προστασία των Αγίων, και σε εκείνους μπορούμε να ελπίζουμε και να πιστεύουμε για να βρούμε και κουράγιο και δύναμη αυτές τις δύσκολες ημέρες.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και βεβαίως πάντα επικαλούμαστε την ευλογία και την βοήθεια των Αγίων. Αυτό έχουμε, αυτό μας έχει έτσι, μας συνοδεύει μάλλον. Τώρα, αναφορικά με τις εκκλησίες, μας είπατε κι εσείς ότι σήμερα τελέσατε τη λειτουργία με τα νέα μέτρα. Πιστεύετε ότι πλέον ο κόσμος, οι άνθρωποι που έρχονται στην εκκλησία, είναι πιο έμπειροι στο να αποδεχθούν τα νέα μέτρα? Γιατί πάμε σε μια δεύτερη τροχιά μέτρων τώρα. Εσείς, έτσι από την εμπειρία σας και από αυτό που βλέπετε στη Μητροπολή σας, θεωρείτε ότι θα ακολουθούν τα μέτρα όπως πρέπει να ακολουθούν και δεν θα έχουμε παραφωνίες?
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν μιλάμε για την Εκκλησία εννοούμε το σύνολο των ανθρώπων και του κλήρου αλλά και του λαού. Και θα ήθελα να πω λοιπόν με την ευκαιρία αυτή ότι η Εκκλησία μας, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, μετά από την έναρξη αυτής της πανδημίας από τον μήνα Φεβρουάριο που μας πέρασε, έχει πλέον αποκτήσει μεγάλη εμπειρία και μπορεί κάλλιστα να διαχειριστεί όλη την αναγκαιότητα των ανθρώπων, είτε αυτή είναι σε έναν αριθμό 100 και παραπάνω ανθρώπων, είτε μικρότερο, 50 ανθρώπων, όπως είχαμε αυτή τη στιγμή το τελευταίο διάστημα. Και το λέω αυτό διότι είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε όλοι και να γίνει γνωστό της πάση ότι η Εκκλησία έχει εμπειρία. Και γι' αυτό λοιπόν οποιοδήποτε διάλογο σε αυτή τη στιγμή για το αν θα πρέπει η Εκκλησία να κλείσει, να ανοίξει, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή πάλι να ακούγονται, νομίζω ότι τον στόχο τον οποίο εξυπηρετούν είναι απλά και μόνο να προσανατολίζουν την κοινή γνώμη. Και αυτό το οποίο θέλω να δηλώσω και από τη θέση του Επισκόπου της Νέας Ιωνίας, αλλά και ως συνοδικός Μητροπολίτης που είμαι αυτή την περίοδο, ότι η Εκκλησία γνωρίζει. Έχει εμπειρία, έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να βάζει τον κόσμο αυτή τη στιγμή στη σειρά την οποία χρειάζεται, και δεν θα έπρεπε να μας ανησυχεί αυτό ακριβώς το γεγονός. Διότι εάν δεν δεχθούμε ότι η Εκκλησία έχει εμπειρία, τότε αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο τελικώς θα καταλήξουμε να δούμε είναι ότι κάτι άλλο συμβαίνει και ότι τελικώς κάτι άλλο θέλουν να το βάλουν στην Εκκλησία, το οποίο θα ήθελα να το απευχηθώ, διότι δεν νομίζω ότι τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή πυρητανεύει πέρα από την διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής. Σε αυτή λοιπόν ακριβώς την νοοτροπία και σε αυτόν ακριβώς τον δρόμο και σε αυτή την αποστολή και η Εκκλησία της Ελλάδος συμβάλλει και θα συνεχίσει να συμβάλλει, και η πιστή μας αλλά και ο κλήρος έχουμε αποκτήσει την εμπειρία που χρειάζεται.
Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Με προλάβατε.
Τα θέματα αυτά τα οποία με ρωτάτε.
Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Με προλάβατε ότι τώρα νομίζω ότι πλέον και η Εκκλησία έχει αποκτήσει και μια εμπειρία από την δεύτερη φάση των μέτρων που είχαμε περάσει και είμαστε λίγο πιο προετοιμασμένοι όλοι και πιο εύκολα θα αποδεχθούμε και όλο αυτό που γίνεται, αφού πρόκειται για την υγεία μας και νομίζω το είδαμε ξεκάθαρα πλέον, διότι οι αριθμοί είναι αυτοί που μιλούν πλέον. Είδαμε πόσα κρούσματα έχουμε στην Ελλάδα και στις ευρωπαϊκές άλλες χώρες βέβαια και σε όλο τον κόσμο. Τώρα, θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν έτσι που μας είπατε αυτά για τα μέτρα και θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα καταλάβει πώς πρέπει να λειτουργήσει και πώς πρέπει να έτσι πλησιάσει τους ιερούς ναούς και να προσευχηθεί είτε να συμμετέχει στις ιερές ακολουθίες. Θέλω να σας πάω σε ένα πολύ ωραίο άρθρο που διάβαζα την Κυριακή στην Καθημερινή με τίτλο «Τα τύμπανα του πολέμου», ένα δικό σας άρθρο δηλαδή, που ήταν έτσι πάνω σε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα. Και να κρατήσω μία φράση σας που ξεκινούσε, έτσι ξεκινούσε δηλαδή το άρθρο σας, που γράψατε ότι δεν είναι καθόλου σπάνιο στην ανθρώπινη ιστορία ένας μεγάλος πόλεμος σε μία ιστορική αναδιάταξη δυνάμεων και πολιτικών να καλύπτεται από έναν θρησκευτικό μανδύα, θρησκευτικές ρίζες και αναφορές να αποδίδονται ως αιτία γέννησης κοινωνικών φαινομένων και πολιτικών εξελίξεων. Νομίζω ότι ένα πολύ επίκαιρο άρθρο σας, που αφορά βεβαίως και την ρητορική μίσους και την απαξίωση χριστιανικών ναών και μνημείων στη γείτονα χώρα, αλλά και τις επιθέσεις που συμβαίνουν στην Ευρώπη τώρα, μια και είδαμε και τη Βιέννη χθες να συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν στην αυστριακή πόλη. Η πολιτική θρησκευτική ουδετερότητα, σεβασμιότητα που ανέπτυξαν οι Ευρωπαίοι, φέρεται να αποδίδει καρπούς, κατά τη γνώμη σας? Και αναφέρομαι τώρα σε όλα αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Ξέρετε, αυτό ακριβώς το οποίο θα ήθελα εγώ να αναδείξω και να το πω έτσι με πολύ απλά λόγια, είναι ότι δεν με ανησυχεί τόσο πολύ το φαινόμενο το οποίο βλέπω στη γείτονα χώρα, την οποία και αγαπάμε και με τους ανθρώπους τους Τούρκους.
Και συνδεόμαστε πολύ βέβαια.
Και να έχουμε αυτή τη στιγμή και κοινά οράματα και κοινές αυτή τη στιγμή προοπτικές, γιατί εκ των πραγμάτων μόνο και μόνο να σκεφτούμε ότι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο φιλοξενείται και ιστορικά υπάρχει στη χώρα αυτή, πολύ πριν δημιουργηθεί η Τουρκία, καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή τους δεσμούς που έχουμε και με τον Βυζαντινό πολιτισμό και με τον Βυζάντιο γενικότερα, αλλά και με την Τουρκία όπως είναι σήμερα. Άρα λοιπόν δεν με ανησυχεί τόσο η Τουρκία, από την οποία περιμένω, βλέποντας έναν ηγέτη που έχει αυτή την περίοδο, ο οποίος έχει χάσει τον προσανατολισμό του και αποκόπτεται το ίδιος από την ευρωπαϊκή προοπτική και με αυτά που έκανε με την Αγία Σοφία και με τη Μονή της χώρας, μας δείχνει ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος αυτός δεν επιθυμεί η Τουρκία να παραμείνει στην ευρωπαϊκή της προοπτική και κατεύθυνση. Με ανησυχεί περισσότερο η Ευρώπη, η οποία αναφέρθηκα και στην συνθήκη της Λισαβόνας.
Ακριβώς.
Δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό το οποίο μπορεί να βοηθήσει μια θρησκεία, και ο ρόλος των θρησκειών τελικά αυτός είναι, να μπορεί να οδηγήσει στην ειρηνική συνύπαρξη. Διότι όταν πιστεύεις κάπου, δεν έχει σημασία αν πιστεύεις σε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο πιστεύω εγώ, εάν πιστεύεις πραγματικά, μαθαίνεις να με σέβεσαι, μαθαίνεις να με αναγνωρίζεις, μαθαίνεις να συνυπάρχεις μαζί μου. Κάτι το οποίο η Ευρώπη είναι μια βασική της αρχή. Όταν η Ευρώπη ξέρουμε ότι έχει τρεις βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε, και ένας από αυτούς είναι ο χριστιανικός πολιτισμός, οι χριστιανικές ρίζες, η χριστιανική αναφορά, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βρεθεί, νομίζω μέχρι τώρα στην σύγχρονη ανθρώπινη ιστορία, ένα οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο πέρα από τον χριστιανισμό, στον οποίο να αποδεικνύεται ότι η ειρηνική συνύπαρξη μπορεί να γίνει πραγματικότητα, μπορεί να γίνει πράξη. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε το τελευταίο τουλάχιστον διάστημα των τριών δεκαετιών στην Ευρώπη, είναι να προσπαθεί να βρει το βηματισμό της για να μπορέσει να οδηγήσει τα κράτη-μέλη της σε μια πολιτική ένωση, η οποία, κυρία Γιαχνάκη, η πολιτική ένωση δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν υπάρχει και ένα σεβασμός στην θρησκευτική παράδοση του άλλου. Εγώ στην Ελλάδα είμαι Ορθόδοξος, στη Ρουμανία είμαι Ορθόδοξος, στη Βουλγαρία είμαι Ορθόδοξος, στην Πολωνία έχουμε Ορθοδόξους, στην Ιταλία έχουμε Καθολικούς, στην Ισπανία έχουμε Καθολικούς, στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία έφυγε, έχουμε την Αγγλικανική Εκκλησία. Στην Γαλλία έχουμε ένα καθεστώς αθείας, το οποίο και αυτό το σέβομαι. Πρέπει λοιπόν να μάθει ο κάθε ευρωπαϊκός λαός να σέβεται την ιστορία του άλλου. Άλλωστε αυτό σημαίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο καθένας μπορεί να μιλάει στη δική του γλώσσα και να υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση, για ποιο λόγο, εφόσον σέβομαι τη γλώσσα του άλλου, να μην σεβαστώ και τον πολιτισμό και τη θρησκεία του άλλου? Δεν μπορώ λοιπόν να μιλήσω ότι αυτή η πολυπόθετη πολιτική ένωση μπορεί να επιτευχθεί, εάν δεν αντιληφθούμε ότι η οποιαδήποτε αναφορά σε ουδετερόθρησκο κράτος ή σε ουδετερόθρησκη προσπάθεια και πολιτική, το μόνο το οποίο μπορεί να επιφέρει είναι αυτού του είδους τους κραδασμούς και τα τραγικά αποτελέσματα που βλέπετε και το βλέπουμε όλοι μας. Ένα κράτος όπως το γαλλικό, το οποίο στηρίχθηκε στο Ετά Λαϊκ, στο να δίνει τη δυνατότητα να σέβεται ο ένας η θρησκεία του άλλου, διότι άλλα λέγει ο Βολτέρος και άλλα βλέπω να κάνει τα τελευταία χρόνια η Γαλλία, οδηγείται τώρα αυτή τη στιγμή στο να διώχνει κόσμο, να διώχνει πρόσφυγες και μετανάστες, χωρίς να κοιτάζει αυτή τη στιγμή τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακριβώς διότι όταν δεν αντιληφθείς ότι πρέπει να μάθεις τη θρησκεία του άλλου και να σέβεσαι τη θρησκεία του άλλου, πώς θα συνυπάρξεις.
Και αυτό, γι' αυτό λοιπόν, έχουμε και στη Γαλλία τόσες πολλές επιθέσεις το τελευταίο
καιρό. Και θα έχουμε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Γιαχνάκη, διότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι παραθεώρησαν και παραμέρισαν την θρησκευτικότητα και θεώρησαν ότι το να ασχολείσαι με θρησκευτικά θέματα είναι πολύ ποταπό, είναι πολύ υποδέστερο, πολλές φορές επισοδρομικό, δεν έχουν αντιληφθεί ότι οι θρησκείες είναι αυτές οι οποίες μιλούν στις βάσεις των λαών. Στη μάζα του λαού, την οποία την ονομάζουν πολύ πολιτική έτσι. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή το πώς αντιμετωπίζεται ο λαός σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Εάν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι θρησκείες, πώς θα συγκρατηθεί ο λαός? Εάν στην πατρίδα μας, κυρία Γιαχνάκη, δεν υπήρχε εκκλησία να μπει μπροστά, να πει στους ανθρώπους φορέστε μάσκες, προστατευτείτε, να δείξουμε εμείς το παράδειγμα, πώς θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να υπάρχει μέσα στην κοινωνία μας η λεγόμενη κοινωνική συνοχή?
Έτσι, σεβασμιότητα, πιστεύετε ότι. Ναι, συγγνώμη.
Δεν μπορεί η Ευρώπη, αυτό μόνο να πω, δεν μπορεί η Ευρώπη να συνεχίσει την πορεία της προς την πολιτική ένωση, προς την κοινωνική ένωση, χωρίς να μάθει να σέβεται τις θρησκείες και τους πολιτισμούς, τους σκεφτικούς των άλλων λαών.
Πιστεύετε λοιπόν, για να, έτσι, να αναφερθώ σε αυτό που λέτε, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο λόγος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πιστεύετε ότι έχει προοπτικές σήμερα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες? Βλέπουμε πώς λειτουργεί η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα στη χώρα μας, έτσι κι αλλιώς.
Κάτι το οποίο θα το ακούσετε και τις επόμενες ημέρες. Η 12η Οκτωβρίου, αν θυμάστε την ημέρα αυτή, είναι Παγκόσμια ημέρα για την προστασία της ψυχικής υγείας. Να αναδεικνύουμε το θέμα των ανθρώπων που έχουν ψυχικά προβλήματα. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος υποφέρει με τόσα πολλά πράγματα, μέσα από την πανδημία, μέσα από την έλλειψη εργασίας, μέσα δηλαδή από την ανεργία, μέσα από τα προβλήματα τα οποία έχουμε στις οικογένειες, με την οικογενειακή βία. Και είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να ρωτάμε μεταξύ μας, και είναι ρητορικό το ερώτημά μου, αν η Ορθοδοξία έχει προοπτική? Η Ορθοδοξία είναι αυτή τη στιγμή ο μόνος χώρος ο οποίος μπορεί πραγματικά να δώσει στον άνθρωπο να αντιληφθεί το πώς θα μπορέσει να αποκτήσει ψυχική ισορροπία. Και για να το πω στη γλώσσα τη δική μας, Ορθόδοξη πραγματικότητα. Αυτό διδάσκει η Εκκλησία. Και αυτό μπορεί να προσφέρει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και μέσα από την παράδοση τη λειτουργική την οποία έχει και μέσα από την ασκητική παράδοση την οποία έχει. Ο Χριστιανισμός, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι ακριβώς το ασφαλές εκείνο πλαίσιο το οποίο μπορεί κάλλιστα να βοηθήσει τον Ευρωπαίο πολίτη να είναι ισορροπημένος, κύριε Γιαχνάκη. Κάτι το οποίο είναι ζητούμενο, γιατί όταν δεν έχεις ισορροπημένους ανθρώπους, δεν έχεις ισορροπημένες σχέσεις, δεν έχεις ισορροπημένες οικογένειες, δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις μια κοινωνία η οποία τελικώς μπορεί με ασφάλεια να πατάει στα πόδια της. Έχουμε λοιπόν ανάγκη των λόγων αυτών, έχουμε ανάγκη να αντιληφθούμε τι μπορεί να μας προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία και πώς μπορεί κάλλιστα να μας κρατήσει ενωμένους μέσα από το μυστήριο, ενωμένους μέσα από τη σχέση με τα μυστήρια, ενωμένους μέσα από αυτή τη σχέση ο ένας με τον άλλον. Γιατί αυτό μπορούμε να προσφέρουμε. Μία σχέση υγιής, μία σχέση η οποία δεν έχει προαπαιτούμενα, διότι όταν αγαπάς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν ρωτάς τι είναι ο άλλος, απλά τον αγαπάς. Και κάτι να το πω για να καταλάβουμε τι σημαίνει η διαφορά τη ουδετεροθρησκείας απέναντι σε αυτό το οποίο προβάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην Ευρώπη, κυρία Γιαχνάκη, μιλάνε γιατί? Μιλάνε για την έννοια της ανοχής, το λεγόμενο tolerance, το οποίο το ξέρουμε και το έχουμε πολλές φορές. Εμείς μιλάμε για αγάπη, κυρία Γιαχνάκη. Η αγάπη δεν έχει όρια, η αγάπη δεν έχει χρονικούς προσδιορισμούς, δεν περιορίζεται από όλα αυτά τα πράγματα. Η αγάπη σε κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, θρησκείας, γλώσσας, πολιτισμού. Αυτή είναι η Ορθοδοξία.
Άρα η αγάπη του Ευαγγελίου είναι η πρώτη προοπτική, ακόμα και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
Περισσότερο να ζητήσει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή από αυτήν ακριβώς τη μεγάλη πλούσια παράδοση την οποία έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Να μπορεί να μάθει τους ανθρώπους να αγαπούν ένας τον άλλον, να συνυπάρχουν αρμονικά, να πορεύονται ειρηνικά.
Σεβασμιότατε, πείτε μας δύο λόγια για τις πρωτοβουλίες που παίρνει και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο σχετικά με την καταλλαγή των θρησκευτικών παθών και αν βλέπετε να αποδίδουν αυτές οι πρωτοβουλίες.
Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο ήδη από την έναρξη την οποία κήρυξε το 1961 με την Πανορθόδοξη Σύνοδο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Μακαριστός Κυρός Αθηναγόρας, ο οποίος προσπάθησε ακριβώς να δείξει με τον τρόπο αυτόν την ανάγκη οι Ορθόδοξες Εκκλησίες να μπορέσουν να αντιληφθούν την έννοια της συνύπαρξης. Είναι ο πρώτος φορέας, ο πρωταρχικός φορέας, Ορθόδοξος φορέας, ο οποίος μπήκε μπροστά και κάλεσε τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο αρχικώς σε διάλογο και σε επικοινωνία. Με τις περίφημες εγκυκλίους του 1902-1904 και του 1920 από τον αείμνηστο Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο, ο οποίος υπήρξε μια πολύ μεγάλη μορφή και κατάλαβε ότι έπρεπε να έρθει ο χριστιανικός κόσμος σε μια σύγκληση για να μπορέσουμε με τις πολλές διαφορές που έχουμε να βρούμε τι τελικώς μπορούμε να κρατήσουμε και να μπορέσουμε να υπάρχουμε ειρηνικά και αρμονικά. Αυτό ακριβώς έπραξε και απέναντι στις άλλες θρησκείες. Και ήδη από τη δεκαετία του 80 προσπάθησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τις διάφορες πρωτοβουλίες τις οποίες έλαβε και από τον μακαριστό Μητροπολίτη Αδριανούπολεος και από Ελβετία Ζαμασκηνό Παπανδρέου, ο οποίος πρωτοστάτησε σε αυτόν ακριβώς τον αγώνα και σε αυτή την προοπτική, αλλά και από τον ίδιο Οικουμενικό μας Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος αυτή τη στιγμή προσπαθεί ακριβώς να υπηρετήσει και να διακονήσει τόσο τον ρόλο τον ενωτικό της μητέρας Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως, όσο και τον ρόλο τον οποίο μπορεί να συντονίζει αυτές τις προσπάθειες απέναντι στις άλλες θρησκείες και προς τον Ισλαμικό χώρο αλλά και προς τον Εβραϊκό κόσμο, ακριβώς για να μπορέσει να δει ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία τα οποία, εάν τα υιοθετήσουμε εκ νέου και τα βάλουμε αυτή τη στιγμή στον κοινό διάλογο, μπορούν να εξυπηρετήσουν τι, την αρμονική συνύπαρξη. Κάτι το οποίο το ζούσαμε, για παράδειγμα, να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη πριν από 250 χρόνια, όπου υπήρξε μια αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών. Είχαμε Αρμενίους, είχαμε Εβραίους, είχαμε Χριστιανούς Ορθοδόξους, είχαμε κοινότητες καθολικών, ζούσαν αρμονικά μεταξύ τους. Δεν υπήρχε η έννοια του μίσους του ενός απέναντι στον άλλον. Κάτι το οποίο ο κόσμος το έχει ζήσει, το ξέρει και υπάρχουν πολλά αντισώματα στην ιστορία, και το λέω τα αντισώματα εισαγωγικά, για να καταλάβουμε πού μπορούμε και πώς μπορούμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις που τώρα έχουμε στην εποχή μας. Γι' αυτό λοιπόν το Πατριαρχείο σοφά και με πάρα πολύ μεγάλη σύνεση παίρνει αυτές τις πρωτοβουλίες, διακονεί αυτές τις πρωτοβουλίες και νομίζω όλοι στοιχόμεθα δίπλα στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, ακριβώς σε αυτή την προοπτική, διότι στόχο μας δεν έχουμε ούτε να ξεπουλήσουμε την Ορθοδοξία μας, ούτε να πουλήσουμε την πίστη μας, ούτε τίποτα άλλο το οποίο ακούγεται ευκαίρος ο καιρός, αλλά να μπορέσουμε μέσα από τη μαρτυρία αυτή και εμείς να αισθανθούμε πιο ισχυροί και πιο πνευματικά ισχυροί, αλλά και οι άλλοι να αντιληφθούν αυτές τις κοινές αξίες και αρχές, οι οποίες κάλλιστα μπορούν να αποτρέψουν γεγονότα όπως αυτά που ζήσαμε στη Γαλλία ή που ζήσαμε εχθές στη Βιέννη.
Και επιτρέψτε με να προσθέσω εδώ σε αυτά που είπατε ότι ο Παναγιώτατος πάντα είναι μια ήσυχη δύναμη που μας εμπνέει όλους μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και έχει την, όπως είπα, τη σύνεση και τη διακριτικότητα να μπορεί με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει να κινητοποιεί τον Ορθόδοξο κόσμο αλλά και γενικότερα το χριστιανικό και μη κόσμο.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, πριν σας αποχαιρετήσω, αύριο συνέρχεται η ΔΕΗ, Νοεμβρίου. Είστε συνοδικός. Έτσι δεν είναι. Θα συζητήσετε μέσα στα θέματα που έχετε, τέλος πάντων, στην ημερήσια διάταξη. Έχει σχέση και το θέμα με τα μέτρα, με όλα αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες.
Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι λογικό να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Άλλωστε, έχει έρθει στην Ιερά Σύνοδο η Νέα Οικία. Και εκ των πραγμάτων θα πρέπει να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε και να δούμε και εμείς ποια θα είναι η περαιτέρω στάση.
Οπότε από αύριο θα περιμένουμε προφανώς και νέες οδηγίες και έτσι πιο ξεκάθαρα πράγματα και από την πλευρά της Εκκλησίας μας.
Νομίζω ότι θα έχουμε μια ξεκάθαρη γραμμή. Άλλωστε τα πράγματα, όπως σας είπα, έχουν δώσει μεγάλη εμπειρία πλέον στην Εκκλησία. Και μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα και να καθησυχάσω τους ανθρώπους, τους δικούς μας, τους πιστούς ανθρώπους, να έχουν εμπιστοσύνη στην Εκκλησία, να έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό και στους ποιμένες τους και θα κάνουμε το καλύτερο για τη σωτηρία των ανθρώπων.
Να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά που ήσασταν κοντά μας, να έχουμε την ευλογία του Αγίου Γεωργίου, του Ιερομάρτυρα, του Νέου Πολίτη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά την ευχή σας.
Κύριε μας, καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά, ευχαριστώ. Αμερικανικές εκλογές 2020, καθώς βαδίζουν προς το τέλος της εκπομπής μας, όμως πολύ γρήγορα θα ενημερωθούμε και για αυτό το θέμα, το πολύ μεγάλο που μας αφορά βεβαίως. Τώρα, πότε θα ξέρουμε άρα για ποιους εκλέχθηκε πρόεδρος, θα το δούμε. Μπορεί στο παρελθόν πολλοί νικητές σε αντίστοιχες αναμετρήσεις να προέκυψαν νωρίς τη βραδιά της εκλογικής αναμέτρησης. Η αυξημένη όμως επιστολική ψήφος αναμένεται να καθυστερήσει την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων στις αμερικανικές εκλογές του 20. Ρεκόρ συμμετοχής λοιπόν στις εκλογές έχουμε, φαίνεται τουλάχιστον να έχουμε, και στο στούντιο κοντά μας είναι η Σοφία Κολογοτρώνη να μας πει τα πάντα πολύ γρήγορα για τις αμερικανικές εκλογές.
Να πούμε λοιπόν ότι ναι, όντως μπορεί να έχουμε ρεκόρ συμμετοχής, καθώς είχαν ψηφίσει με επιστολική ψήφο περίπου 100 εκατομμύρια Αμερικανοί ήδη.
Πολύ.
Λοιπόν, οι Αμερικανοί ψηφίζουν εν μέσω πανδημίας. Mm-hmm. Ψηφίζουν. Και δεν ψηφίζουν μόνο, έχουν δώσει και πολλά χρήματα
τώρα,
για την προεκλογική εκστρατεία.
Πόσο πολύ δεν θέλουν τον καημένο τον Τραμπ, να το πω αυτό.
Για να δούμε, το αποτέλεσμα. Λοιπόν, το συνολικό κόστος των εκλογών, Μαρία, για το 2020 φτάνει σχεδόν τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας στις πιο ακριβές εκλογές στην ιστορία. Το ποσό είναι διπλάσιο από τις προηγούμενες εκλογές. Να πούμε ότι από αυτά τα 14 δισεκατομμύρια, τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια είναι χρήματα που πήγαν για τις προεδρικές, καθαρά προεδρικές, και τα υπόλοιπα είναι για όλο το άλλο κομμάτι των εκλογών, γιατί όπως είπαμε εκλέγουν και γερουσία και βουλή. Να πούμε ότι τα περισσότερα χρήματα έχουν δαπανηθεί από το στρατόπεδο του Biden, των Δημοκρατικών. Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, τώρα θα σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Την περασμένη εβδομάδα η pop star Ariana Grande προέτρεψε τους οπαδούς της στο Twitter και στο Instagram να εγγραφούν για να ψηφίσουν στην πολιτεία της Φλόριντα στους εκλογικούς καταλόγους. Mm-hmm. Σε κάθε πολιτεία στην Αμερική για να ψηφίσεις πρέπει να έχεις εγγραφή πρώτα. Δηλαδή να έχεις πάει εσύ και να έχεις εγγραφή για να ψηφίσεις. Λοιπόν, τους προέτρεψε λοιπόν να πάνε να εγγραφούν, και αυτό που έγινε είναι ότι ο διαδικτυακός ιστότοπος εγγραφής της πολιτείας έπεσε. Γιατί μπήκαν όλοι ξαφνικά μέσα να εγγραφούν. Αυτοί είναι δημοκρατικοί. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Στην πολιτεία δόθηκε μία μέρα παράταση στον κόσμο να μπορέσει να εγγραφεί, και έχει μεγάλη σημασία γιατί η Φλόριδα είναι αυτό που λέμε swing state. Τι σημαίνουν swing states? Swing σημαίνει κούνια. Λοιπόν, είναι οι πολιτείες που ταλαντεύονται. Δηλαδή, είναι οι κρίσιμες πολιτείες. Είναι μία από τις κρίσιμες πολιτείες, τις πολιτείες κλειδιά. Έχει 29 εκλέκτορες. Και αύριο, αν δούμε ότι κάποιος παίρνει τη Φλόριδα καθαρά, Μαρία, θα έχουμε ίσως και νικητή αμέσως. Δηλαδή, εάν δούμε ότι κάποιος έχει πάρει τη Φλόριδα και την Πενσιλβάνια, που είναι δύο σημαντικές πολιτείες, θα έχουμε αποτελέσματα. Τώρα, αυτό που είπες στην αρχή για την επιστολική ψήφο, mm-hmm. είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Γιατί οι Ρεπουμπλικανοί αμφισβητούν τις επιστολικές ψήφους σε κάποιες πολιτείες όπου είναι δημοκρατικοί οι κυβερνήτες. Mm-hmm. Εάν λοιπόν δουν ότι το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό σε πολιτείες κλειδιά και αυτό το ποσοστό θα πρέπει να κριθεί από τις επιστολικές ψήφους, θα έχουμε ίσως εκεί μια καθυστέρηση και θα έχει πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορεί να πάμε και σε αρκετή καθυστέρηση στο αποτέλεσμα.
Βλέπω λοιπόν ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι να έρθει. Το αποτέλεσμα πότε θα το έχουμε?
Αυτό θα εξαρτηθεί. Αυτό λέω. Αν δούμε Φλόριδα και Πενσιλβάνια να τις παίρνει κάποιος καθαρά, θα έχουμε και το αποτέλεσμα αύριο.
Αύριο το μεσημέρι στις 2 θα έχουμε να μας πεις πράγματα. Δηλαδή, χαίρομαι γι' αυτό. Και πριν κλείσουμε, θέλω να πω ότι ο Τραμπ, πόσο υπολογίζει την ελληνική ομογένεια, γι' αυτό πάντα λέω ότι οι αμερικανικές εκλογές έχουν σχέση με τον ελληνισμό και την ορθοδοξία βεβαίως. Λοιπόν, έκανε ανακοίνωση προς την ομογένεια ο Τραμπ. Ουσιαστικά, σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση, αναφέρεται ότι στο ότι είπα υπήρξαν σύμμαχοι και υποστηρικτές της Ελλάδας από την ανεξαρτησία της χώρας το 1821, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ελλάδα έχουν πολεμήσει χέρι-χέρι για την υπεράσπιση της ελευθερίας σε πολλούς πολέμους ενάντια στην τυραννία και τον κομμουνισμό, συμπεριλαμβανομένου, φαντάζομαι, θα λέει και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και του Ψυχρού Πολέμου. Έτσι αναφέρει τουλάχιστον η ανακοίνωση αυτή, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Greek Voices for Trump για την τετραετία της προεδρίας του. Αναφορικά πάντα με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αναφέρει ότι έχουν υλοποιηθεί κάποια πράγματα σε σχέση με την εθνική ασφάλεια, αναφέρεται για το εμπόριο και τις επενδύσεις, αλλά αναφέρεται και για τη θρησκευτική ελευθερία, κάτι που μας πονάει πολύ εμάς.
Συνάντησε τον Αρχιεπίσκοπο, στο Λευκό Οίκο που πήγε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος. Βέβαια και ο Biden έχει πάρα πολύ καλή σχέση με την ομογένεια και με την Ελλάδα. Μπορούμε να το πούμε φιλέλληνα τον Biden.
Είναι φιλέλληνας.
Είναι φιλέλληνας, βεβαίως είναι και γνώστης των εξωτερικών υποθέσεων.
Και νομίζω ξέρει και χειρίζεται και λίγο καλύτερα τα θέματα της θρησκείας και της Ορθοδοξίας, θα έλεγα. Εγώ έτσι πιστεύω. Τον έχω δει δηλαδή και να γράφει και στο tweet του διάφορα τέτοια. Αντιθέτως, δεν ξέρω πόσο καλός ηθοποιός είναι ο Τραμπ ή ο Biden. Δεν ξέρω. Πάντως ο Τραμπ δεν είναι καλός ηθοποιός, αν μπορούμε να πούμε αυτό. Ούτε καλός performer, διότι πριν από 1-2 χρόνια που είχε επισκεφθεί και τον Παναγιο Τάφο με τη σύζυγό του. Έτυχε να είμαι εκεί και το διάστημα και μέσα μάλιστα στον Παναγιο Τάφο όταν πήγε να προσκυνήσει. Νόμιζα ότι έβλεπε έναν άνθρωπο έτσι ότι είχε έρθει από το διάστημα. Ήταν έτσι σαν εξωγήινος, δεν τον άγγιζε τίποτα απολύτως. Αντιθέτως, η σύζυγος μπορώ να πω ότι έτσι με βλάβη προσκύνησε και τον Παναγιο Τάφο και ασπάστηκε τέλος πάντων και τις εικόνες κλπ. Εκείνος ήταν λίγο έτσι σαν να μην ήξερε που βρισκόταν. Άρα δεν ούτε καν καλού ηθοποιού. Καμιά φορά δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε καλού ηθοποιού ή όχι.
Είχαν οι Αμερικανοί ηθοποιού πρόεδρο,
ναι,
το Ρίγκαν, ο οποίος ήταν ρεπουμπλικανός, είχε υπάρξει κυβερνήτης στην Καλιφόρνια και μετά έγινε και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο Τραμπ δεν μπορούσε πάντως ούτε να υποδηθεί ότι ήξερε που βρισκόταν. Ούτε αυτό. Μπορεί να τον ενδιαφέρει κιόλας, δηλαδή. Και είναι ένας άνθρωπος που νομίζω είναι λίγο άξεστος. Συγγνώμη που θα το πω. Αλλά ίσως και γι' αυτό δεν τον αγαπάνε πολύ οι καλλιτέχνες στην Αμερική. Τον Τραμπ, δεν τον θέλουν.
Το Hollywood παραδοσιακά είναι δημοκρατικό. Δηλαδή τώρα στις εκλογές, το πλευρό του Biden έχουμε πάρα πολλούς δημοκρατικούς. Έχουμε εκτός από τον Brad Pitt, πάρα πολλούς. Τη Μαντόνα, τον Tom Hanks, τον George Clooney, πολλούς δημοκρατικούς. Βέβαια έχει και αυτός οπαδούς. Απλά, ναι, έχει.
Ο μεγαλύτερος εχθρός του Μίκη Ρούρκ πάντως.
Ξέρεις ποιος είναι φίλος του έτσι και τον υποστηρίζει? Ο πατέρας Αντζελίνα Ζολί, ο Τζον Βόιτ.
Α, ναι, τον
είναι
αγαπάει.
Ένας... Ναι, ναι,
εντάξει,
ναι,
είναι
ναι,
και θέμα ηλικίας, ναι, βέβαια, ναι, πολλές φορές.
έχει και αυτός.
Εμάς μας ενδιαφέρει ο πρόεδρος που θα βγει στην Αμερική να αγαπάει και τους Έλληνες που ζουν εκεί. Γιατί έχουμε πολλούς Έλληνες, πολλούς φοιτητές, πολλούς επιχειρηματίες, ομογενείς οι οποίοι χτίζουν πράγματα εκεί και επιχειρήσεις κλπ. Και να έχει έτσι μια καλή σχέση και με την Εκκλησία για να μπορούμε να λύνουμε τα θέματά μας και να μπορούμε να λειτουργούμε σαν άνθρωποι, ενώ να λειτουργούμε εντός εισαγωγικών, σαν Έλληνες που ζούμε
τυχεροί,
σε μια ξένη χώρα.
Γιατί έχουμε Έλληνες και στα δύο στρατόπεδα. Mm-hmm. Και πολύ σημαντικούς Έλληνες και με φωνή. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για την ελληνική κοινότητα και για την Ελλάδα. Που έχουμε και δημοκρατικούς και ρεπουμπλικανούς. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.
Πάντως θέλω να πω κάτι που αφορά και την γειτονιά μας εδώ πέρα. Το ενδιαφέρον της Σερβίας επίσης είναι πολύ έντονο για τις αμερικανικές εκλογές και για το αποτέλεσμα. Διότι αυτό το αποτέλεσμα θεωρώ ότι θα καθορίσει την πορεία των εξελίξεων στα εθνικά θέματα. Δηλαδή, από ό,τι έτσι γνωρίζουμε και από τις έρευνες και από τους αναλυτές, η κυρίαρχη αντίληψη στους πολιτικούς κύκλους που ασκούν την εξουσία είναι ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης του Τραμπ στο ζήτημα του Κωσόβου, αλλά γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει το Βελιγράδι, ευνοεί πολύ τα σερβικά συμφέροντα. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, υπάρχει, η κάθε χώρα έχει ενδιαφέρον για τις αμερικάνικες εκλογές για διαφορετικούς λόγους.
Και η Ευρώπη ολόκληρη.
Και η Ευρώπη ολόκληρη βεβαίως. Εμείς ευχόμαστε ένα πράγμα, να μπορεί να βοηθήσει λίγο και με τα θέματα της Τουρκίας η Αμερική, για να είμαστε λίγο ήσυχοι και να ζήσουμε μερικά χρόνια ειρηνικά.
Και με
ακόμα
το προσφυγικό.
Και με το προσφυγικό, γιατί μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ ο Ταγί Περντογάν. Λοιπόν, να ευχαριστήσω σήμερα όλους σας που ήσασταν κοντά μας. Να ευχαριστήσω τους ακροατές μας που μας έτσι ανεχθήκαν μέχρι αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πολλά, αλλά δεν τα διαβάζω στην εκπομπή. Συγγνώμη, γιατί μου λέτε διάβασα μερικά μηνύματα. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να πούμε αυτά που θέλουμε. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε μηνύματα. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα σε όλους σας που μας ακούτε. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Ταλιαδόρο που ήταν στον ήχο, την Ελένη Ξανθάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, τη Σοφία Κολογοτρώνη που τη βλέπω τώρα κοντά μου εδώ, την Ναταλία Δανδόλη που σήμερα δεν την ακούσαμε αρκετά, αν και είχε πολλά να πει γιατί είχαμε τρεις εκλεκτούς καλεσμένους και έπρεπε να το τρέξουμε λίγο το θέμα. Εγώ σας ευχαριστώ προσωπικά για την υποστήριξη και για τη στήριξη της ραδιοφωνικής μας εκπομπής και όλου του ραδιοφώνου μας και των προγραμμάτων αυτών των καινούριων που έχουμε ξεκινήσει. Και σας θέλουμε κοντά μας σε όλες μας τις νέες προσπάθειες που γίνονται με πολύ αγάπη και κόπο από όλους μας και εν μέσω πανδημίας να εύχεστε για μας, γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες εργασίας. Καλό μεσημέρι.